Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Miloš Teodorović. U ovoj emisiji za naš program govore bivši čelnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Američki ekspert Clifford May. Prvo, mislim li da Francuska, Britanija i druge NATO zemlje mogu preuzeti veću odgovornost? Da, mislim da mogu. Mislim li da moraju? Apsolutno. Trebaju to učiniti što je brže moguće. Ministar inostranih poslova Litvanije Kęstutis Budrys. Trebamo zaustaviti glavni izvor prihoda za ruski budžet i za njihovu ratnu mašineriju, a to su izvoz gasa, nafte i tečnog prirodnog gasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izolacionizam koji je izabrala Amerika nameće potrebu drugačijeg pristupa Evrope prema bezbednosnim pitanjima, izjavio je Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa Rasmussenom je razgovarao Ray Furlog.
Mislim da može da se popravi, ali nema razloga da krijemo da smo na prekretnici. Mi u Evropi moramo da shvatimo da moramo biti u stanju da stanemo na sopstvene noge. Predugo smo se oslanjali na model koji više ne funkcioniše. Kombinaciju jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbednosti iz Sjedinjenih Država. Moramo više ulagati u sopstvenu bezbednost.
This model doesn't work any longer. We have to invest more in our own security.
Govorite o evropskim faktorima, doći ćemo i do toga, ali hajde da počnemo sa vojnim aspektima. Kakvu ulogu NATO ima sada?
Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Radujem se samitu u junu i očekujem da će saveznici NATO-a pristati na značajno povećanje ulaganja u odbranu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Dakle, moramo da pojačamo, moramo najmanje da udvostručimo evropska ulaganja u odbranu.
I zaista, već su u toku potezi da se značajno poveća vojna potrošnja u Evropi, ali želim da se vratim korak unazad na ulogu NATO-a. Kada administracija SAD-a postavlja teritorijalne zahtjeve prema članici NATO-a, kao što je predsjednik Trump više puta sugerisao mogućnost upotrebe sile da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koliko štetu to nanosi?
To nanosi veliku štetu. Danska je jedan od najbližih i najpouzdanijih saveznika Sjedinjenih Država. Očigledno, to je bezobrazno. Ali također postoji potencijal da se izazove razdor unutar NATO-a kada pretiš saveznicima.
Upravo to je poenta, zar ne? Ako imamo ovakve podjele unutar NATO-a, koja je alternativa za evropsku odbranu i evropsku bezbjednost?
Mislim da treba da ojačamo evropski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko evropskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno, na primjer da pošalju mirovne snage u Ukrajinu ili da povećaju ulaganja u odbranu. Takva koalicija bi mogla da ojača evropski stub unutar NATO-a.
Dakle, i dalje vidite ulogu NATO-a uprkos ovim tenzijama. Drugi aspekt ovoga je naravno trgovina. I ovu diskusiju ste započeli govoreći o ekonomskoj bezbjednosti Evrope. Da li je vrijeme za neku vrstu evropskog ili ekonomskog NATO-a?
European or economic NATO.
Yes, indeed. Now we have seen the Trump administration declare.
Da, svakako. Sada smo vidjeli kako je Trumpova administracija objavila trgovinski rat celom svetu, osim Rusiji i Severnoj Koreji, koje su bile izuzete od kaznenih tarifa. Mislim da naš odgovor na to treba da bude jačanje veza između glavnih demokratija u svetu. Konkretno predlažem stvaranje takozvanog D7, sedam demokratija sveta, Evropska unija, Ujedinjeno kraljevstvo, Kanada, Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland. Osnov tog saveza bi trebalo da bude ekonomski član 5. Napad ili pritisak na jednu od tih zemalja smatrao bi se napadom na sve i odgovor bi bio zajednički.
Zapanjujuće je da vaš spisak sedam globalnih demokratija ne uključuje Sjedinjene Države.
Da, ali Sjedinjene Države su izabrale izolacionizam i objavile trgovinski rat svetu. Ali D7 ne bi trebalo da bude zatvoren klub. Ako druge demokratije žele da se pridruže, dobrodošle su, uključujući Sjedinjene Države. Ali za sada ne vidim spremnost SAD-a da preuzmu globalno vođstvo slobodnog sveta. Zato su isključene iz D7.
To je zaista izvanredno i možda znak, s obzirom da bivši šef NATO-a govori o novom sazivu bez američkog učešća, kao odgovor na neprijateljske postupke SAD-a.
Da, i za mene je to vrlo bolno. Od detinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama. Video sam ih kao prirodnog lidera slobodnog sveta, ali ako su SAD odlučile da se povuku iz te uloge, onda druge demokratije moraju da preuzmu vođstvo.
Govorili ste o koaliciji voljnih i o evropskim snagama u Ukrajini. O tome se mnogo govori posljednjih nedjelja i mjeseci. Mnogo riječi, ali malo konkretnih detalja, barem javno. Možda vi znate više o tome šta se dešava iza kulisa, ali da li imate utisak da se sve ovo odvija bolno sporo?
Do you get the sense that things are moving painfully slowly on this track?
Mislim da bi pravi put bio raspoređivanje evropskih mirovnih snaga u Ukrajini kako bi nadgledale moguće primirje ili mirovni sporazum i da se time garantuje bezbednost Ukrajine u budućnosti.
So why is it going so slowly, do you think?
A zašto mislite da sve to ide tako sporo?
Well, my best answer is that typically.
Moj najbolji odgovor je da u Europi obično provodimo mnogo vremena u diskusijama i razgovorima, a premalo u konkretnom delovanju. Ipak, nadam se da će Putinov napad na Ukrajinu i izbor Trumpa poslužiti kao alarm koji nam govori da u Europi moramo da delujemo brzo, ne samo da diskutujemo, već da donosimo konkretne odluke.
Not only discuss, but take concrete decisions.
Govori je Anders Fogh Rasmussen.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Američko okretanje leđa svetu moglo bi biti u suprotnosti sa ciljem samog Donalda Trumpa, očuvanjem globalne dominacije SAD-a, navodi Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratije, konzervativnog think tanka fokusiranog na nacionalnu sigurnost u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Poslušajte osvrt na globalne probleme koje je Clifford podelio sa Todom Prinsom.
Trump je započeo pregovore s Rusijom, s Iranom, a ipak mnogi ljudi kažu da se povlači, da se SAD pod Trumpovim vodstvom povlači iz pozicije globalnog lidera.
Amerika ne može biti ponovo velika ukoliko se povlači iz pozicije globalnog lidera. I vjerujem da Trump sebe vidi kao ličnost od svetskog istorijskog značaja, kao lidera svetskog formata. A to ne može biti ako se povlači, ako se zatvara i brine samo onome što se dešava unutar američkih granica. Koliko god ta pitanja bila važna, zaista jesu. Frustriran je pregovorima između Rusije i Ukrajine, ali, kako smo već razgovarali, nadam se da shvata da Zelenski nije problem. Zelenski je rekao, učinit ću ono što vi želite. Hoćete sporazum o mineralima? Daću vam ga i dao ga je. To je usput rečeno pozitivan korak jer Amerika time ulaže i daje podršku nezavisnoj Ukrajini. Taj sporazum ne vredi ništa ako Rusija preuzme Ukrajinu, tako da mislim da je to svakako bio dobar potez. Ako Trump kaže, pokušao sam da postignem neki mirovni sporazum, primirje, frustriran sam time i povlačim se, meni je to u redu, ako nastavi snabdevati Ukrajince municijom i oružjem koje im je potrebno. Ne mora im davati besplatno, može im prodavati. Ima mnogo načina da Ukrajinci to plate. Mnogo je načina da to Evropljani plate vlastitim sredstvima ili znate šta. Postoji 300 milijardi dolara ruske državne imovine koja je zamrznuta u Evropi. Mislim da ima savršenog smisla da se taj novac iskoristi za ponovno naoružavanje Ukrajine i za reparacije Ukrajini zbog ratnih zločina koje je Rusija počinila nad njom. Dakle, postoji mnogo mogućnosti. Ako prodajemo municiju Ukrajincima, to je dobro za nas. Dobro za naše fabrike, dobro za naše radnike, dobro za našu odbrambenu industrijsku bazu ovdje u Americi, koja hitno treba proširenje. Rat u Ukrajini nas je tome naučio. Trebamo ponovo biti arsenal demokratije. Ne moramo sve poklanjati, možemo prodavati. I to ima savršenog smisla. Ljudi često ne shvataju da mi Ukrajini uglavnom ne šaljemo novac u vidu čekova. Ono što radimo jeste da im šaljemo staro oružje, a za sebe pravimo novo.
Kako gledate na odnos između Trumpa i Putina? Mnogi ljudi su komentarisali da izgleda zabrinjavajuće srdačno. Kakvo je vaše mišljenje o tom odnosu?
To je dobro i teško pitanje. Mislim, iako to razumijem u potpunosti, da Putin ima neku vrstu šarma. Sjetite se recimo kada je predsjednik Bush rekao, pogledao sam u oči i video delić njegove duše. Drugi su ga opisivali kao ozbiljnog čovjeka. Meni lično nije šarmantan. Ne vidim ga takvog, ali siguran sam da isijava određenu moć i neku vrstu mačizma. Ljudi to smatraju privlačnim. Možda to privlači predsjednika Trumpa, možda misli da se dobro slaže sa njim. Ali ja, kao neko ko Putina prate već 20 godina, kao svojevrstan američki putinolog, smatram da je on jedan od najnemilosrdnijih ljudi, nešto poput gangstera kriminalca. Gledajte, on ima svoju ideologiju i ja je razumem. Ona se temelji na obnavljanju ruskog carstva. To je na neki način čak i razumljivo. Ako sebe vidi kao cara, koja je njegova misija? Obnova ruskog carstva. Ako želite obnovu ruskog carstva, šta to znači? Morate biti car svih Rusa. A šta su sve Rusije? Pa to je Rusija, svakako Belorusija, Bela Rusija i svakako Ukrajina, koja je ruska granica, ali na kraju to znači i svi ostali delovi nekadašnjeg ruskog carstva. To uključuje Estoniju, Latviju, Litvaniju, Finsku, Poljsku sigurno. Ako razgovarate sa ljudima iz istočne Europe, s ljudima iz baltičkih država, oni to potpuno razumeju. I nadam se da oni to na uverljiv način prenose predsjedniku Trumpu, specijalnom izaslaniku Stevenu Witkoffu i ostalim savjetnicima predsjednika. Jer ako razumete šta Putin zapravo želi, onda je jasno da to ne bi trebao dobiti. Putin želi pobedu, želi osvojiti Ukrajinu, želi Ukrajinu vući nazad u rusko carstvo za koje veruje da je on car. Želi da mu se Ukrajinci poklone i slušaju naredbe iz Kremlja, a Ukrajinci žele ono što su već imali, nezavisnu i suverenu nacionalnu državu i zasebnu kulturu. Između ostalog, moja posljednja posjeta Ukrajini bila je u vrijeme njihovih posljednjih izbora, bio sam jedan od službenih izbornih posmatrača. Ukrajinci su bili jako ponosni na sebe, imali su političke stranke, slobodne medije, pratili su demokratske procedure, baš kao na zapadu, i bili su na to ponosni. Mislite da sve to žele da izgube? Ja ne smatram. I mi ne bismo trebali željeti da to izgube. Ne bismo trebali željeti da vidimo bilo koju slobodnu demokratsku naciju pokorenu i uvučenu diktaturu vojnim slomom. Ne mislim da je to u interesu Amerike i sigurno ne mislim da je to u skladu sa američkim vrednostima. A što se tiče Trumpa, mislim da postaje nešto realističnije i razumljivo je. Želi mir, pa valjda i oni žele mir. Ali ne, moraš shvatiti, nisu svi kao ti, a Putin sigurno nije.
Ako sam vas dobro shvatio, vaš je stav da će se rat vjerovatno završiti nečim sličnim kao situacija između Sjeverne i Južne Koreje.
Volio bih da Ukrajina ostvari potpunu pobedu, ali mislim da to trenutno nije baš realno. Ono što je verovatnije jeste da dođe do primirja, a to primirje preraste u ono što ponekad nazivamo zamrznutim sukobom. Imaš primirje, ali nemaš mir. I to na što vi mislite u kontekstu Koreje jeste da je postojao Korejski rat. Taj rat nije završio mirom, niti putem ka miru. Završio je zamrznutim sukobom, primirjem, i to je bilo 1953. godine, pre više od 70 godina, i još je tako. I da vam kažem, Kim Jong-un, dinastički diktator Severne Koreje, i dalje želi zauzeti jug i možda bi to već učinio da nije činjenica da tamo imamo hiljade američkih vojnika. Mislim da ih je posljednji put bilo oko 28.000 u Južnoj Koreji, pa ne znam da bi se sukupio sa Sjedinjenim Državama. Sad zabrinjava me to što Kim Jong-un trenutno Putinu šalje municiju, artiljeriju i vojnike, od kojih su mnogi sada već mrtvi. I on za to nešto dobija za uzvrat. Šta bi to moglo biti? Nedavno sam razgovarao s nekim iz Južne Koreje i ta osoba mi je rekla: moja pretpostavka je da se radi o tehnologiji za podmornice koje mogu lansirati nuklearne bojeve glave. To je ozbiljan problem koji imamo pred sobom. Mislim da je stvarna pretnja i volio bih da to ljudi u ovoj administraciji ozbiljno shvate, to da ako bi Putin uspeo u Ukrajini, to ne bi bio kraj njegovih ambicija. Ne vjerujem da bi tada rekao sad mogu u penziju i posvetiti se jogi i zdravoj ishrani narednih nekoliko godina. Mislim da bi sebi postavio pitanje: šta želim sljedeće? I upravo zbog toga smatram da bi Poljaci, Estonci, Litvanci posebno trebali da budu zabrinuti. Zašto? Jer postoji jedna ruska pokrajina, oblast koja se zove Kaljiningrad, a koja nije teritorijalno povezana sa ostatkom Rusije. Nalazi se s druge strane Belorusije. Odakle dolazi ta oblast? Nekada je to bio deo Pruske i Nemačke, ali su je Sovjeti preuzeli na kraju Drugog svjetskog rata. Tamo se nalazi ruska Baltička flota. Lako mogu zamisliti, baš kao što je Putin želeo, još uvijek želi kopneni koridor do Krima, da kaže, trebam kopneni koridor do Kaljiningrada. A to znači ili Južna Litvanija, jedan uski pojas, ili Severna Poljska, traka kroz koju bi došao iz Belorusije. A to bi bio napad na NATO saveznika. Da li ćemo ratovati zbog puta kroz Južnu Litvaniju? Ako ne, NATO se raspada. A ako se NATO raspadne, šta će Putin tada misliti? Zaslužio sam svoju platu danas, zaslužio sam poziciju i da javim Xi Jinpingu šta sam upravo uradio, sigurno će biti vrlo zadovoljan sa mnom.
Trump je rekao da ne želi američke trupe na terenu. Da li vidite napore koje ulažu Francuska i Njemačka? Mislite li da su sposobne da preuzmu tu odgovornost? To je jedno pitanje. A drugo, pomenuli ste NATO. Trump je govorio kritički o NATO i postoje određene zabrinutosti. Bivši Trumpov savjetnik Bolton je, na primjer, rekao kako smatra da bi Trump mogao izaći iz NATO-a. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Prvo, mislim li da Francuska, Britanija i druge NATO zemlje mogu preuzeti veću odgovornost? Da, mislim da mogu. Mislim li da moraju? Apsolutno. Trebaju to učiniti što je brže moguće. I ovdje im dajem priznanje. I Britanija i Francuska su već pokazale spremnost da, ako dođe do primirja i zamrznutog sukoba, budu spremne da pošalju mirovne snage, što znači njihove vojnike, kako bi osigurale da se primirje poštuje. Putin to naravno ne želi. Ne želi strane trupe, ali on zapravo ne bi trebao da ima pravo glasa po tom pitanju. U redu da te snage budu raspoređene s obe strane linije primirja, ali ako Ukrajinci kažu mi želimo ovdje trupe ovdje da nam pomognu, to je njihova odluka, jer Ukrajina je i dalje suverena i nezavisna država. Putin ne može određivati šta Ukrajinci smeju ili ne smeju da rade sa svojom teritorijom, barem ne na onoj koju još nije okupirao. Mislim da je Trump u pravu kada traži da svaki NATO saveznik daje stvaran doprinos kolektivnoj sigurnosti saveza. Ne može se to podrazumevati da Amerika štiti druge dok oni rade šta žele. To jednostavno tako ne može funkcionisati. Mislim da su počeli shvatati poruku. Možda je Trump pokušavao da ih zaplaši kako bi im pokazao da je ozbiljan u vezi sa tim zahtevom. Jer inače to ne bi uradili, nisu ni ranije. Ili možda zaista misli da Amerika više ne treba da štiti Evropu. Nisam siguran da je to slučaj, ali mislim da postoji strah da bi mogao biti.
Mislite li da je Trumpovo insistiranje na carinama protiv saveznika slično njegovom stavu prema NATO-u, da koristi oštar jezik u vezi s carinama kako bi ih natjerao na bolje dogovore s SAD-om, ali da zapravo ne namjerava narušiti odnose sa saveznicima?
From a national security position, I would make a big distinction.
Iz perspektive nacionalne bezbednosti pravio bih jasnu razliku između naših protivnika i naših prijatelja, s tim što naši prijatelji ne bi trebalo da nas iskorištavaju. Ja sam, recimo to tako, staromodan. Mislim da su niske carine i slobodna trgovina dobre stvari. Trebali bismo imati sporazume o slobodnoj trgovini. Sporazum o slobodnoj trgovini s Britanijom, sa EU, verovatno bi bio dobar za obe strane. Naravno da želim zimi kupovati voće i povrće iz Meksika, ali opet, Trump ima mnogo toga na svojoj agendi. S aspekta nacionalne bezbednosti, ono što mi se čini najvažnijim jeste da nemamo strateške lance snabdevanja koji dolaze od naših protivnika kao što je Kina. Farmaceutske kompanije to ne žele. Ne žele da mogu prekinuti isporuke. Ne želimo njihovu tehnologiju, hardware ili software u našim vojnim sistemima ili rukama. Ne želimo TikTok na našim telefonima. To je vrlo opasno. Sve to, kada se radi o našim saveznicima, treba biti drugačija vrsta pregovora. Treba gledati šta je u našem interesu, ali i njihovom. Postoji određena napetost, bar mi se meni tako čini, između dva osnovna slogana ove administracije. Napetost, ne kontradikcija. Jedan je America First, što je dobro za Ameriku. Ja sam predsjednik Amerike. Građani su me izabrali da razmišljam o tome. Šta je dakle dobro za Ameriku? Drugi slogan je Make America Great Again. Da bi Amerika ponovo bila velika, mora imati prisustvo u svetu. Da bi Amerika bila velika, ne sme dozvoliti da je komunistička Kina zameni kao najistaknutiju naciju. A ono što znamo jeste da Xi Jinping želi upravo to, da zameni SAD kao najuticajniju vodeću naciju na svetu kao lidera novog svjetskog poretka u kojem oni prave pravila. I ta pravila nisu liberalna. To je ono što on želi. Ne možete ponovo učiniti Ameriku velikom, a istovremeno izgubiti hladni rat. Zašto to kažem? Zato što mislimo da smo dobili hladni rat jer se Sovjetski savez raspao. A da li je hladni rat bio samo protiv Sovjetskog saveza? Istina jeste, ali nije li to bio i hladni rat protiv komunizma? A najjača komunistička partija na svetu danas se nalazi u Pekingu. I ona je ovdje kod nas u Fondaciji za odbranu demokratije, deo onoga što zovemo osovina agresora. Partnerstvo bez ograničenja između Xi Jinpinga i Vladimira Putina, vrlo bliske ekonomske i vojne veze između Putina i Alija Hameinija, vrhovnog vođe Irana, i odnose iste trojice sa Pjongjangom, a Severna Koreja i s Teheranom i drugim mestima. Severna Koreja širi oružje, nuklearnu tehnologiju, a kako smo već pomenuli, i municiju vojnike za Rusiju. Dakle, imamo ovu osovinu agresora. Mislim da smo trenutno u nekoj vrsti hladnog rata, nazovimo ga Hladni rat 2.0. I to nije samo moje mišljenje. Neil Ferguson, poznati historičar, govorio je o tome još 2018. Zar niko ne vidi šta se dešava? Mi smo u hladnom ratu. I ovaj hladni rat je izazovniji nego prethodni. Naš budžet za odbranu to ne odražava. Mnoge naše politike to još uvijek ne prepoznaju, a mislim da je važno da to promenimo i to je deo savjeta koji bismo dali ovoj administraciji. Naravno, naši saveznici moraju povećati svoje budžete za odbranu i vojne kapacitete kako bi bili ozbiljni partneri. Ali i mi moramo učiniti više ako želimo da pobedimo u ovom hladnom ratu. Ne vjerujem da predsjednik Trump želi ući u istoriju kao neko koji je izgubio hladni rat 2.0.
Postoji li opasnost da Trump svojim pristupom odbije saveznike u trenutku kada naši protivnici sarađuju? Možda nisu formalni saveznici, ali rade zajedno i izbližavaju se, dok se čini se mi pomalo udaljavamo. Da li je to opravdana zabrinutost?
To je opravdana zabrinutost. Mislim da su naši protivnici zaista saveznici. Ne mislim da se njihova saradnja zasniva isključivo na interesima u datom trenutku. Da, postoje stvarne razlike između kineskog komunizma, iranskog islamizma, onoga što god da je ideologija Severne Koreje i Putinovog neoimperializma. Ali oni imaju zajedničke ciljeve za naredne godine. Najvažniji cilj im je da oslabe moć SAD-a, da marginalizuju Ameriku i da ona više ne ne bude velika nacija niti velika sila. To je ono što žele postići i oni su udruženi u tome. Mislim da to jeste pomalo opasno, ali ako to znači da će Francuzi, Nemci i Britanci reći, moramo se više angažovati, ne možemo više samo zavisiti od SAD-a, moramo učiniti više, znate šta? To može biti dobra stvar i možemo se ponovo ujediniti kada budemo ravnopravni partneri.
Govorio je Clifford May, predsjednik Fondacije za odbranu demokratije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li je ruski predsjednik Vladimir Putin zaista spreman da pristane na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine? Litvanski ministar inostranih poslova Kestitus Budris ne misli tako. U razgovoru sa kolegom Rikardom Džozvijakom Budris navodi da, sudeći prema onome što Putin poručuje kada je reč o okončanju najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, njega to uopšte ne zanima.
Ni prekid vatre, ni pravi mirovni pregovori, jer jedini instrument koji on zna da koristi jeste brutalna sila, teror i pritisak.
Ipak Putinovi komentari nakon razgovora nagovijestili su postepeni pristup, uz ocjenu da su napori uglavnom na pravom putu. Od kako je preuzeo funkciju, Trump je više puta obećavao da će okončati rat, dok su američke diplomate ranije ove godine pokušale postići djelimične sporazume o prekidu vatre u Crnom moru i zaštititi civilne infrastrukture, ali bez uspjeha. Trump i dalje lično želi da se sastane sa Putinom u pokušaju da postigne dogovor, a iako je bio pohvalan prema američkim naporima, Budris smatra da bi možda trebalo izvršiti veći pritisak na Moskvu.
Ako u ovom trenutku nismo u stanju da postignemo prekid vatre, to pokazuje da svi diplomatski napori koje je Trumpova administracija uložila, i to s pravom tokom ovih mjeseci, nisu dali rezultata. A to znači da moramo uvesti drugi paket instrumenata kako bismo postigli prekid vatre, a potom i mir. I ti instrumenti su pritisak kroz dodatne sankcije i dodatnu podršku Ukrajini.
Budris je rekao da se slaže s tim da bi ciljanje ruskog izvoza energenata moglo prisiliti Moskvu da zaista počne kretati ka mirovnom sporazumu.
Trebamo zaustaviti glavni izvor prihoda za ruski budžet i za njihovu ratnu mašineriju, a to su izvoz gasa, nafte i tečnog prirodnog gasa.
Evropska unija nije uspjela uvesti snažne energetske sankcije Kremlju tokom protekle dvije godine, uprkos najavama o smanjenju zavisnosti. Šta više, evropski izvoz ruskog tečnog prirodnog gasa je 2024. godine porastao u odnosu na prethodne godine. Mađarska je najavila da će staviti veto na sve vrste sektorskih sankcija protiv Rusije, dok je Evropska komisija predložila postepeno izbacivanje ruskog gasa sa tržišta Evropske unije, mjera koja ne bi u potpunosti stupila na snagu prije kraja 2027. godine. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, Budris je objasnio zašto je Vilnius 19. maja odlučio podnijeti tužbu protiv Bjelorusije pred Međunarodnim sudom pravde, optužujući Minsk za organizovani krijumčarski prevoz migranata u Litvaniju. Ova aktivnost započela je još 2021. godine, kada je režim Aleksandra Lukašenka počeo privlačiti migrante, posebno iz Afganistana, Iraka, Sirije i Jemena u Bjelorusiju, a zatim ih usmjeravati ka granicama zemalja Evropske unije, poput Latvije, Litvanije i Poljske. Iako su sve tri zemlje pojačale kontrole granica, a Evropska unija uvela sankcije protiv Minska zbog ove prakse, Vilnius je sada otišao korak dalje, rekao je Budris.
Sa beloruske strane ponovo pokušavaju da se vrate toj praksi. Zato nam je potrebna odgovornost i međunarodna zajednica mora vidjeti da nije prihvatljivo da se ljudi koriste kao oružje protiv suseda.
Prema njegovim riječima, pravni put djeluje i kao sredstvo odvraćanja, jer ne smijemo ostaviti takve radnje nekažnjenima, jer će ih u budućnosti drugi ponavljati.
I zato sada Rusiji dopuštamo da prepisuje istoriju i ispisuje drugu priču o sovjetskim zločinima, jer sovjetski zločini nikada nisu bili dovedeni pred poseban tribunal, nikada nisu bili zvanično optuženi i osuđeni za to, za razliku od nacističkih režima. Bili su to delovi iz razgovora sa šefom diplomatije Litvanije Kestutisom Budrisom. Sve ove razgovore i druge sadržaje možete pronaći na internet stranici www.slobodnaevropa.org te našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Bilo je ovo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Hvala na slušanju.